Kuigi see maa ei asunud meie kodumaast kaugel kui vaevalt paarsada kilomeetrit, ei olnud eelteadmisi sellest üldiselt palju rohkem kui see, mis oli loetud kooliraamatust. Sellele lisaks mõningaid vanu pärimusi ja rahvajutte vanast heast Rootsi ajast Eestimaal. Maa ise aga asus teisel pool merd ja oli seetõttu kaunis kauge ja võõras. Tõsi, ma olin kord varemaltki käinud siin. See oli 1935. aastal, kui olin kirjutamas Läänemere isandaid. See külaskäik oli aga hoopis midagi muud kui nüüdne hädasõid põgenikega ülekoormatud purjekal. Siis toimus see mugaval reisilaeva lael, mis valgena ja uhkena libises üle päikeselise Stockholmi eelsete vete linnani ja peatus Kuningalossi lähedal vanalinna kai ääres. Järgnesid käigud Kuningalossi, linnamaja, skansenisse ja linna endasse. Oli küllalt käimist ja vaatamist, sest linn oli kaunis ja suur. See kõik oli mitmeti huvitav, kuid mitte selleks polnud ma tulnud Stockholmi. Kogu aeg oli meeles mu reisi pea eesmärk. Sõit Sigtunasse. Niisiis olingi järgmise päeva hommikul koos abikaasaga juba üsna varakult seal, sest sõit Stockholmis sinna ei võta ju tundigi. Seal siis kõigepealt tutvumine vana, imeväikese linnamajaga ja Sigtuna kirjadega ja kaartidega. Siis pikad tunnid kunagiste Sigtuna tei Püha Peri, Olafi ja Laarsi kirikute võimsaina, nagu maast alles välja kasvanud raudkivist varemete juures. Samas ruunikivid, needki muissed ja vanad ja Sigtuna suur tänav, seegi pidi oma kitsuse ja köverikega asuma endisena samal paigal kui muistel Olaf Skötungi ajal. Kuid muidugi mitte majad ja kõige vanematki puud selle vanalinnakese ümber. Nimelt on Rootsima pind jääaja rõhust vabanemise järel jätkuvalt end uuesti üles ajamas. Nii on Sigtuna ümbruse maa ka viimase 1000 aasta keskel mitu meetrit tõusnud, nii et nüüdsed linna ümbruse kaunid kallakud ja niite polnud selle ajal olemaski, sest nad olid nähtamatuna sügaval mälarivee all, mis sel ajal ulatus laevatatavana peaaegu linna väravateni. Muide, olin ühel Stockholmis elavalt eestlaselt härra Karjamaalt, kes Rootsi perekonda kuuludes oli ühtekuligi paarkümmend aastat tegelenud Rootsi-Eesti vikingiaegsete vahekordade uurimisega, saanud rohkesti materjale selleaegsetest kaubanduskommetest ja teedest, eestlaste peatuspaikadest, olukorra kirjeldusi Sigtunast ja ka mujalt, nii palju kui arhiivimaterjalid ja muud mälestised seda võimaldasid. Nii teadsin, mis oli võimalik teada saada. Ometi oli tahtmine oma kujutluste otseseks elustamiseks ka ise istuda, sest ajast pärinevate varemete peal ja kõndida paigal, kus mu esivanemad olid teostanud selle märkmisväärse linna vallutamise. Nõnda oli see sõiduga Rootsi, Stockholmi linna ja Sigtunasse aastal 1935. Kuid kui hoopis teisiti tuli see 1944. aasta sügisel. See oli sõit üle sama mere, kuid mitte enam koos huvireisijatega kaunil reisiaurikul, vaid murelike põgenikega ülekoormatud purjekal. Ja mitte lossi ligidase kai äärde, vaid ühest kõrvalisest paigast teise, kuni leiti varju põgenike laagrites, kaotusega südames ja murega mõtetes, et oled nüüd nagu lahtine leht tuules ja kuhu see sind viib. Esijatsa olime hulganisti koos meile määratud laagrites, mina ühes ja perekond teises. Siis hakkas olukord pika peale paranema nii, et saime samasse laagrisse. Ja siis 1945. aastal suvel sain linna lähedale Mälarhjödenisse hiljut ehitatud majas väikese korteri, Neisse majadesse oli sõja ajal asunud rohkesti põgenike Taanist ja Norrast. Kui siis tuli nende maade vabanemine, ruttasid põgenikud kohe koju ja nende tühjaks jäänud korterites saime mitte ainult meie, vaid mitmed teisedki kaasmaalased endile eluaseme. See oli hea, et seoses korteri leidmisega ei tulnud asuda üksinda võõrasse ümbrusse, võõra ka keeleliselt rahvasekka. Meil oli üksteisega läbikäimist ja lähedust uues paigas ja elu olukorras vaja ja see oli siin ka võimalik. Nii asusid Atson ja Under vaid üks maja meist eemal ja samas tänavas oli veel enam kui 10 Eesti perekonda. Omavaheline läbikäimine, küllakutsete ja kõnelustega oli elav ja olukorda arvestades ka enam kui vajalik. Nii toimus see isiklikus elus, kuid mitte poliitiliste gruppide vahekordades. Kuhu issand külvab head seemet, sinna lisab kurat ka umbrohtu, on keegi öelnud. Nii tuligi, et juba laagrite ajal hakkasid Stockholmis vabaduses olijate seas tekkima eri gruppid. Asutati üks ajaleht ja kohe ka teine vastas gruppi oma. Lõpuks oli neid 3-4. Tekkisid erinimelised organisatsioonid, nõukogud, keskused ja koondised killunemisega erimõtteliste vahel, nagu see poliitilisele võitlusele omane. Tavaliselt esineb ju seesugune konfrontatsioon võimulolijate ja mitteolijate vahel, positsiooni vastu oppositsioon. Siin aga polnud kellelgi enam ei võimu ega positsiooni, olid ainult oppositsioonid. Tõeliselt olid samal ajal kõik sama head isamaalased ja eestlased, kõik sama rahvuslikku usku, kuid vaidlesid, kelle usk on õigem, kas Pätsi või Tõnissoni, Tartu või Tallinna vaimumeestel, põllumeestel või liberaalidel, kuigi kõik olid samad maata mehed ja pagulastena võõral maal. Nii tuletas see võitumine meelde vanaaegset Kataluuni lahingut, kus langenud jäid lahinguväljale, aga nende vaimud võitlesid ülal taevapilvedes edasi. Nii oli see paguluse alguses. Neid sugemeid on aga praegugi veel siin seal elus elavana alles. Sel ajal olid vahekorrad üsna teravad ja miks teisi süüdistada? Ma olen ise ka kaasas. Olin koos kaaslase Otto Pukiga isegi üks Eestuse koostöökeskuse asutajaid ja kord selle esimeeski. Aga samal ajal enamik jõudu kulus vastasgruppidega viljatuks poliitiliseks jagelemiseks. See asemel, et koondada positiivseks ühistegevuseks, polnud ju mingit tarvet võidelda juhtkonnas ruumi ja tegevusõiguse pärast, vaid tähtsam oli mõtelda meie rahvuslikule säilimisele, meie olemise tüve ja juurte elujõule. Kõnelesin sellest ühel koostöökeskuse koosolekul. See on meil olemas, öeldi vastuseks. Meil on isegi oma kool. Stockholmis jah, aga inimesed ei ela ju ainult Stockholmis. On vaja rohkem kui üks omakeelsuse paik kuskil kesklinnas. On vaja hoida alles oma keel ka kõige kaugemasse paika sattunute juures. Selge see, aga kuidas? Oma keelse raamatuga, oma kirjandusliku vaimuloominguga. Raamat läheb rahva kätte tuhandetena ja pääseb ka ükskõik, mis maa kõige kaugemasse paika iga rahvuskaaslase juurde. Need ilmuvad ju. Orto annab neid välja ja teenib veel rahagi nii, et võib osta majasidki. Praegu jah, aga edaspidi, kui meie inimesed ei ole siin või mõnel teisel maal enam võõrkeelsed, ühinevad nad ikkaga sügavamalt asukoha maa huvide ja olemusega. Noored rootsi või ingliskeelsed koolides või koos uute sõpradega ja kõnelus toimub selle maa keeles. Kes või mis hoiab siis alles nende oma keelt? Kodud? Ka kodud muutuvad aja jooksul ja siis... Jah, see on üks küsimus, öeldi tagasi tõmbanult, sest see oli küsimus, millele ei osatud anda vastust. Ja sinna see sel korral jäi. Otto Pukk ütles hiljem mulle naljatades, tahad rakendada koostöökeskust oma vankri ette? Kuidas oma? Noh, kirjandus. Keel ja omakeelne raamat, see on ju kogu rahva vanker, milles on meie kõigi olemine ja mitte olemine. Pole keelt, pole enam ka rahvast. Ja kõnekeel võõraste seas omakeelse trükki sõnata kuivab kergesti käest olematuks ja siis pole meil enam ei puud, ega latva, ega juurigi. Ta tunnistas selle õigeks. Oli ju vaieldamatu, et küsimus on elulise tähtsusega, et oma keele elujõus hoidmine on meie ainus rahvuslik elukindlustus. Kõik muu on kaasnähtused. Sellest saadi aru, kuid poliitiline agarus oli nii ärevalt ligi ja seega tähtsam kui kõik muu ja organisatsioon läks oma teed edasi. Selle eri arvamuse tõttu poleks ma veel lahkunud koostöökeskusest, kui samaaegselt poleks mu tervis halvenenud. Aga nagu see nüüd oli, küllapist läbi elatud olukordadest mõjustatud, andsid kõrge vererõhk ja südametegevuse häired põhjust olla endaga ettevaatlik. Nii siis loobusin kõigest lisategevusest ja jäin ainult kahe isanda teenriks. Kirjanduslik looming ja leivatöö. Neist kahest oli enam kui küllalt. Õieti ainult kirjanduslik tegevus ja abikaasa aitamine lambipesade kokku kruvimisel, sest arhiivitöö oli esialgu nii soodne, et mul polnud vaja kodust palju välja minnagi. Mul oli ülesandeks koostada mingi konspektiivne ülevaade Rootsi põgenenud Eesti kunstnike näitlejate ja kirjanike kohta. Ja kuna muuseumi raamatukogus oli niigi ametis juba ligi 10 arhiivitöölist, polnud seal minu jaoks olid enam ruumigi. Sellest või ka heast südamest siis see lahkus, et võisin tegeleda oma tööülesannetega kodus. Võisin olla oma olukorraga nii siis enam kui rahul. Meeles olid ju veel viimaste nädalate laagris oleku rahutus, mure ja tööametis käimised. Seal soovitate mulle tekstiilitööd. Saaksite siis abikaasaga mõlemad tööd, lubas ametnik. Muidugi mitte Stockholmis, vaid kusagil mujal. Kus see mujal oli, jäi ütlemata. Küll aga oldi kohe valmis asjaajamiseks. Natuki imelik oli kujutada end päevast päevast seismas ketrus või kudumus masina taga. Tekstiilitöö oli ju ise endast ka vastuvõetav, aga oli tahtmine tingimata jääda Stockholmi. Nii siis läksin haiglapoli kliinikusse, arsti juurde ja soovisin tunnistust, et mu tervis ei ole korras. Arst lahke mees kirjutas tunnistuse, et ma oma vererõhuga, mis sel päeval oli veel eriti kõrge, ei ole üldse töövõimeline. Pidin minema tagasi, et saada vähem kategoorilist tunnistust. Saingi, ei ole kõlblik kehaliseks tööks. Läksin sellega Trottingholmi, teatrimuuseumi intendanti doktor Hilleströmi juurde ja paari minutiga oli asi korraldatud. Ülesandelise tööga oma kodus ja selle tempoga nagu mulle endale meeldis. Nii oli 1945. aasta teine pool mulle üsna õnnelikuks ajaks. Elu üldine kitsus tundus kõrvalisena. Mul oli oma tuba ja oma luba ning sellele lisaks arhiivitöölise kuupalk. Kirjutasin, jalutasin oma lähemas ümbruses. Vahetevahel käsin ka Stockholmis, kuigi kodutööl olles ei olnud selleks kuigi palju vajadust. Kevadel 1946. aastal lõpetati minu suhtes see kodus töötamise korraldus ja koos Atsoniga ja lätlase Persinsiga saime tööpaigaks biblioteegi lugemissaali. See oli ka hea tööpaik. Kuna ülesandelise tööga ei olnud mingit kiirust, võis pühenduda suurem osa ajast mitmesuguste ürikutega tutvumisele ja raamatute lugemisele, missuguseid oli seal üliküllusest.